จริญธรรมท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2549เป็นวันแรกของช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็หยุดด้วยกัน4วันด้วยกัน29 30 30 31 1และ2เป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสมาพิจารณามาคิดบัญชีของการกระทำของเราที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเรามีผลบวกหรือผลลบจากการกระทำของเราผลลบก็คือการกระทำความไม่ดีทั้งหลายทำบาปทำกรรมผลบวกก็คือการทำความดีทำบุญทำกุศลเพราะการกระทำของเราจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลคือความสุขความเจริญหรือความเสื่อมหรือความทุกข์ที่จะตามมาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรทั้งสิ้นเกิดที่การกระทำของเราไปในทางที่ดีและไปในทางที่ไม่ดีเท่านั้นถ้าเราทำกับสิ่งที่ดีที่งามผลที่ดีที่งามย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผลที่ไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถมายับยั้งผลของการกระทำของเราได้เราเท่านั้นที่จะยับยั้งผลของการกระทำได้ด้วยการไม่กระทำนั่นเองถ้าไม่ต้องการผลเสียก็อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่ต้องการที่ต้องการผลดีก็ขอให้ทำต่อสิ่งที่ดี ในอดีตตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้เราได้ทำความดีมากน้อยเพียงไรเราได้ทำความไม่ดีมากน้อยเพียงไรถ้าให้เราประเมินผลเองเราก็อาจจะประเมินไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะเรามีนิสัยเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเองดังในคำพูดของโบราณหรือสุภาษิตที่พูดไว้ว่าความชั่วของตนนั้นจะมากกองเท่าภูเขาก็เห็นเป็นเพียงผงธุลีส่วนความดีของตนนั้นจะมีเพียงผงธุลีที่จะเห็นเท่ากองภูเขาเราถึงได้ขี้บ่นกันเรื่อยเสมอว่าทำแต่ความดีทำไมไม่ได้ผลดีเลยไม่สุขไม่เจริญเลยแต่เรามองไม่เห็นผลการกระทำที่ไม่ดีของเรานั่นเองเรามักเห็นแต่การกระทำเล็กๆน้อยๆที่ดีของเราว่าเป็นความกระทำเป็นการกระทำที่มากมายก่ายกองส่วนการกระทำที่ไม่ดีที่มีมากมายก่ายกองเราถึงมองไม่เห็นเมื่อไม่ยอมมองเมื่อไม่รู้ว่ามันไม่ดีด้วยเหตุนี้เราจึงต้องอาศัยมาตรฐานเป็นเครื่องวัดเหมือนเราจะวัดความยาวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมีไม้บรรทัดเช่นยาวกี่นิ้วกี่ศอกกี่วาถ้าเราวัดกันตามความรู้สึกของเราคนหนึ่งก็บอกว่าสั้นคนหนึ่งก็บอกว่ายาวได้ทั้งที่ของมันก็เท่ากันแต่คนหนึ่งก็บอกว่าสั้นอีกคนบอกว่ายาวฉันใดความดีความชั่วที่เราได้สะสมมาก็เป็นเช่นนั้นถ้าให้เรามองตัวเราเองเราก็จะมักมองว่าเราทำความดีมามากทำความชั่วน้อยแต่เราไม่ดูที่ผลว่ามันเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเป็นอย่างไรมันดีหรือมันไม่ดีมากน้อยเพียงไรขอให้ดูกันที่ผลก็แล้วกันหรือต้องดูที่เหตุก็ขอให้ดูตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คือขอให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระบาปทั้งหลายเสียและให้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจที่คือมาตรฐานท ที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเราได้ทำความดีชั่วมากน้อยเพียงไรความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำนั้นมีก็มากมายด้วยกันให้มีความกตัญญูกตเวทีเรามีความกตัญญูกตเวทีมากน้อยเพียงไรให้มีสัมมาคารวะมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักที่ต่ำรู้จักที่สูงให้มีความเสียสละเราได้เสียสละมากน้อยเพียงไรเราให้มีความขยันหมั่นเพียรเราขยันมากน้อยเพียงไรให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนี่ก็เป็นการกระทำความดีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มากเพียงไรเราก็จะมีความสุขความเจริญมากขึ้นเพียงนั้นถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่เจริญไม่มีความสุขเพราะนี่มันเป็นเรื่องของเหตุและผลแต่ไม่ใช่เรื่องของการอยากได้แล้วมันจะมาเองเราอยากจะได้ความสุขความเจริญกันแต่ถ้าเราไม่ทำความดีกันความสุขความเจริญมันก็จะไม่มาแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะเราไปทำความชั่วเอาไว้ไปทำบาปทำกรรมเอาไว้ไปทำในสิ่งที่ดีเอาไว้เช่นอะไรเช่นความไม่มีความกตัญญูกตเวทีความเป็นผู้เป็นคนเนรคุณอย่างนี้เป็นคนไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่มีสัมมาคารวะเป็นคนเกียจคร้านภาพมั่วสุมกับอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนี่เป็นการกระทำที่ไม่ดีทำไปแล้วจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆเราเป็นคนที่มีความโลภโมโหสันมากน้อยเพียงไรหรือเป็นคนที่ไม่โลภโมโทสันยินดีตามมีตามเกิดหรือไม่เห็นอะไรก็อยากจะได้เรื่องเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบชนิดว่าเห็นแล้วอยากจะได้ก็เอามาให้ได้ไม่ได้มาด้วยความสุจริตก็ต้องมาด้วยวิธีทุจริตไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกลอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีความโลภโมโทสันมากแล้วมันก็จะนำพาเราไปสู่การกระทำบาปทำกรรมต่างๆแล้วความโลภโมโทสันนี้มันก็จะไม่น้อยหมดไปน้อยหมดไปจากจิตจากใจเราถ้าเราทำตามความโลภโมโทสันความโลภโมโทสันมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการส่งเสริมให้มันเจริญงอกงามทางที่เราจะลดละตัดความโลภโมโทสันลงไปเราต้องฝืนไม่ต้องต่อสู้ไม่ยอมทำตามความโลภโมโทสันเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธถ้าไม่ไปโลภตามไม่ไปโกรธตามต้องรู้จักวิธีกำจัดความโลภรู้จักวิธีต่อสู้กับความโกรธเป็นความโลภให้สอนให้เราใช้เหตุผลให้พิจารณาทุกครั้งเสมอไปเวลาเราต้องการอะไรเราถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันมีความจำเป็นกับชีวิตเราหรือไม่ถ้าเราไม่ได้มันมาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าเรามีอยู่เต็มตู้แล้วเราเดินไปตามสถานตามร้านค้าต่างๆเห็นเขาเอาเสื้อผ้าออกมาจับเอามาโชว์สวยๆงามๆเห็นแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาถามว่ามันจำเป็นไหมถ้าเราไม่ได้เสื้อผ้าชุดนั้นแล้วเราจะตายไหมเราจะทำมาหากินได้ไม่ได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าคำตอบบอกว่ามันไม่จำมันเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้เราก็อย่าไปเห็นความจริงอย่าไปสนเหตุผลเหตุผลนี่แหละคือปัญญาคือความฉลาดคนที่มีเหตุผลนี่ก็เป็นคนฉลาดคนที่ใช้อารมณ์นี่ก็เป็นคนโง่เวลาโลภก็โลภตามเวลาโกรธก็โกรธตามดังที่พระพุทธเจ้าคนโกรธคือคนบ้า คนโมโหคือคนโง่นั่นเป็นเพราะว่าใช้อารมณ์เวลาโกรธเราก็ควรจะระงับความโกรธอย่าไปโกรธตามถ้าการโกรธนี้มันไม่ดีกับจิตใจของเรามันเป็นเหมือนไฟนรกเวลาเรามีความโกรธนี่ใจเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องระบายความร้อนนี้ออกมาด้วยความคิดที่ไม่ดีด้วยการพูดที่ไม่ดีด้วยการกระทำที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเอาไฟอาน้ำธรรมะมาดับไฟแห่งความโกรธนี้ได้ใจเราก็สงบเย็นเป็นสุขเป็นปกติเหมือนที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เวลาขณะนี้เราเป็นยังไงเรารู้สึกสบายเราไม่คิดอยากจะไปพูดไปด่าไปทำไปว่าใครไม่อยากจะไปทำอะไรใครเพราะในขณะนี้ไฟแห่งความโกรธมันไม่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั่นเองแต่ในขณะที่มันปรากฏขึ้นมาเราต้องเอาน้ำแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดับมันอย่าไปทำตามความโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอาฆาตพยาบาทต้องรู้จักให้อภัยต้องให้อภัยคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคำพูดของคนพูดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราเอาไปเราย้อนกลับไปไม่ให้เขาพูดไม่ได้พูดไปแล้วแต่เราทำให้เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ได้คืออย่าไปจำมันอย่าไปนึกถึงมันเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปทำที่ผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือคิดแต่ว่าเขาพูดถึงคนอื่นก็แล้วกันเขาไม่ได้พูดถึงเราหรือเขาพูดถึงเราเราก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเท็จจริงอย่างไรถ้าเขาพูดเป็นความจริงเราก็ควรที่จะยกมือไหว้เขาสิเพราะคนที่เขาชี้ความผิดของเราเป็นเหมือนคนที่ขุมทรัพย์ให้กับเรานั่นเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเสียหายเราทำอะไรที่ไม่ดีที่จะสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความเสื่อมเสียให้กับเราเหมือนกับคนถ้าเอากระจกมาให้เราส่องดูหน้าเราถ้าเราไม่ส่องดูกระจกเราจะไปรู้หรือว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรในขณะนี้ก่อนจะออกจากบ้านทุกคนต้องดูกระจกกันก่อนเสมอดูว่าเรียบร้อยไหมสวยงามไหมถ้าเกิดกระจกมันบอกว่ายังไม่ผ่านเราก็ต้องกลับไปเปลี่ยนเติมใหม่ไปล้างหน้าล้างตาไปแปรงฟันใหม่ต้องหวีเท้าหวีผมใหม่ไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเสียก่อนอย่างนี้กระจกเขาทำหน้าที่ที่ดีไม่ใช่หรือเขาช่วยบอกจุดบกพร่องของเราเพื่อเราจะได้แก้ไขเพื่อเราจะได้สวยงามแต่ได้คนที่เขาพูดความจริงของเราในส่วนที่ไม่ดีเช่นเขาบอกว่าเราเป็นคนเกียจคร้านเราเป็นคนขี้เถื่อนขี้เหนียวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาเตือนเราบอกว่าเราไม่ควรที่จะเป็นคนเกียจคร้านเราไม่ควรที่จะเป็นคนขี้เหนียวตันเพราะมันไม่ได้นำมาซึ่งความสุขความเจริญแต่ที่เราเป็นถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็เป็นอย่างที่เขาพูดไว้แล้วเรามาแก้ไขต่อไปนี้เราจะไม่ขี้เกียจแล้วเราจะขยันเราจะพยายามมีขวางเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่จะเล่นไม่จะเล่นไม่จะเที่ยวไม่จะกินไม่จะดื่มเอาเวลามาทำงานทำการหาเงินหาทองดีกว่าอย่างนี้เราขอการประโยชน์เกิดขึ้นกับใครมันไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราขยันทำงานเราก็จะมีรายได้เข้ามาเมื่อเราขี้เกียจเที่ยวขี้เกียจดื่มขี้เกียจกินรายจ่ายมันก็น้อยลงไปต่อไปเราก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้นี่จะเกิดขึ้นจากคนที่เขาบอกเราว่าเราเป็นคนตนีเป็นคนขี้เกียจแล้วเราเอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองประโยชน์ที่ได้รับก็คือตัวเราเองท่านจึงสอนว่าให้ทำเสมอไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรก็ตามยังไม่เห็นได้ผลแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเขาพูดถูกก็มีประโยชน์กับเราเขาพูดที่ถูกเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่เมื่อสิ่งที่เขาพูดมันไม่ถูกมันไม่จริงเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปก็แล้วกันให้เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว ส่องดูกระจกก็ดีแล้วส่องกระจกวัวยังไม่ดีพออย่างนี้เราไม่ต้องไปทำมันเพราะเราดูแล้วมันก็ใช้ได้อยู่แล้วมันดีพออยู่แล้วคนก็เช่นกันถ้าเราดีอยู่แล้วแต่เขามาบอกว่าเราไม่ดีเช่นเขาบอกว่าเราสนิทแต่เราไม่สนิทเราสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลาเราไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองรู้ว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องตายก็สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่กับตัวเราก็เราก็เอาไปไม่ได้เวลาเราตายไปเราก็ต้องทิ้งไปหมดแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์แสนเงินทองที่เราหามาด้วยแสนยากลำบากแต่ถ้าเราเอาเงินทองนี้ที่มีอยู่เหลือกินเหลือใช้นี้ไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทำให้เราได้บุญได้กุศลได้ความสุขใจได้ความภูมิใจได้ความอิ่มเอิบใจซึ่งจะไปช่วยกำจัดความโลภอีกทีถ้าเราให้มากๆแล้วต่อไปเราจะไม่ค่อยโลภ กับอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่หิวนั่นเองแต่เราได้รับอาหารคือการให้ทานเป็นอาหารของจิตใจเมื่อให้แล้วมันก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจเวลามันเห็นอะไรมันก็รู้สึกเฉยๆเห็นเสื้อผ้าเขาแข็งไม่ในร้านก็ไม่รู้สึกจะอยากจะได้อะไรขึ้นมาเพราะรู้ว่าของเหล่านี้มันเป็นของกองนั่นเองได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความแรงได้ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับได้เอาของเอาเงินไปให้ผู้อื่นแล้วหลังจากนั้นเราจะชอบเราจะรักมาให้ทานอย่างสม่ำเสมอการที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันอย่างสม่ำเสมอก็เพราะว่าได้รับความสุขจากการให้นี่เองเวลาให้นี่เราได้เสียสละด้วยกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่มันทำให้เราใจแคบใจไม้ใช่ประกันทำให้เราไม่มีความสุขมองใครก็กลัวเขาจะมาขอเงินขอทองจากเราแต่คนที่ให้อยู่เสมอนั้นจะเป็นคนใจกว้างจะเป็นคนที่มีความเมตตาไมตรีจิตเห็นใครไม่ก็ไม่รังเกียจพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอถ้าสิ่งที่จะที่เขาขอเขาต้องการนั้นมันอยู่ในกรอบเขตของเหตุผลเช่นถ้าเขาขาดปัจจัยสี่นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะสงเคราะห์เพราะทุกคนมีความจำเป็นกับเรื่องปัจจัยสี่ด้วยกันถ้าเจอคนอดยากโซเซมาอดข้าวไม่มีอาหารรับประทานให้อาหารเขารับประทานนี้มันจะคุณเป็นประโยชน์มีเสื้อผ้าใส่เรามีของเราที่เหลือใช้ก็เอาไปให้คนใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยผ้าพอที่จะจัดพอที่จะหาได้ก็ช่วยกันไปไม่มียารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันไปอย่างนี้ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเราก็ต้องช่วยเขาเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเป็นการเป็นความเมตตากรุณาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าแม้แต่พระองค์เองถึงแม้จะนั่งเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราเห็นผู้อื่นเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเห็นท่านภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราดูแลรักษาท่านพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเหมือนกับได้ดูแลพระพุทธเจ้าโดยตรงการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่การช่วยเหลือที่มันไม่ถูกก็มีอยู่เหมือนกันเช่นเขามาขอเงินหรือทองไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้เราไม่จำเป็นให้เขาเมื่อมาขอเงินไปใช้หนี้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เมื่อคุ้มสาวหนี้ได้ก็ต้องมีปัญญาใช้หนี้เขาไปถ้าไม่มีปัญญาใช้หนี้ก็ต้องให้เขาจับไปลงโทษเสียมันจะได้เข็ดหลาบจะได้ไม่ไปกู้ยืมไปกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่นเขาอีกที่เรารู้จักอยู่ในขอบเขตของความพอดีคนที่มีหนี้มีสินนี้ส่วนใหญ่เพราะความโลภพาไปความเกลียดชังทำให้เป็นอย่างนั้นที่ขี้ทำงานทำการหาเงินหาทองไปขยันใช้เงินใช้ทองถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นหนี้ของอย่างแน่นอนเพราะถ้าใช้มากกว่าหาได้ แล้วเราจะหาส่วนที่ขาดมาจากที่ไหนก็ต้องไปหลอกชาวบ้านเขาไปขอกู้หนี้ยืมสินเขามาแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราเมื่อเขามาทวงหนี้ไม่ได้เขาก็ต้องยื่นตำรวจมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางเราก็เดือดร้อนก็ไปขอเงินขอทองคนอื่นเขามาอีกอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกดังนั้นเวลาใครมาขอความช่วยเหลือเพื่อให้ไปปลดเปลื้องหนี้สินถ้าเราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณเขาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยหรอกบอกให้มันถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปมันจะได้รู้จักเข็ดหลาบจะได้รู้จักต่อสู้กับความโลภอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามความโลภใช้เงินใช้ทองไปกับของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆเหล่านี้มันไม่มีความจำเป็นถ้าคนรู้จักการเงินรู้จักต่อสู้กับความโลภแล้วก็ต้องได้ว่าจะไม่มีหนี้อย่างแน่นอนคนที่มีความขยันด้วยไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าต้องรู้จักพึ่งตัวเองรู้จักทำมาหากินมีชีพหารายได้มาแล้วเมื่อได้รายได้มาแล้วก็ให้ใช้อยู่ในความพอดีกับรายได้ของเราคือไม่ใช้มากกว่าที่เราหามาได้ถ้าต้องใช้ให้น้อยกว่าเสียได้ซ้ำไปเพราะเราจะต้องมีส่วนที่ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเราต้องมีส่วนเพื่อเอาไปใช้ทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือนำเอาไปทำบุญทำทานเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตตายไปข้างหน้าจะได้มีเงินมีทองรอรับเราอยู่ไม่ต้องไปเกิดบนกองขยะมีเกิดบนกองเงินกองทองเป็นลูกผีลูกคนใหญ่คนโตนี่ก็เป็นอนิสงส์ของการเก็บเงินเก็บทองที่ไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเอาไปทำบุญทำทานดังนั้นถ้าเรารู้จักตรวจตาดูตัวเราเองว่าเราได้ดำเนินชีวิตของเรามาอย่างไรรับรองได้ว่าชีวิตของเราในปีหน้าจะดีขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอนเห็นสิ่งไหนที่ไม่ดีก็กำจัดมันเสียสูบบุหรี่หรือเปล่าสูบก็เลิกมันกินเหล้าหรือเปล่าก็เลิกมันเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าก็เลิกมันซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้หรือเปล่าก็เลิกมันอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่าไปหลงหาความสุขกับสิ่งเหล่านี้ก็มันไม่ใช่เป็นความสุขมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความเสียหายต่อไปความสุขก็คือความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการทำหน้าที่ของเราถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ตั้งใจเรียนหนังสืออย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวอย่าไปหนีโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้คะแนนดีๆเพื่อเราจะได้เรียนสูงถ้าเรียนเก่งดีไม่ดีก็ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนมีคนเขาให้ทุนการศึกษากับเรานี่คือการดำเนินชีวิตไปสู่ทางที่ดีถ้าเราอยู่ในเพศของการทำงานวัยของการทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองหามาได้เท่าไหร่ก็อย่าเอาไปใช้หมดเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นเสื้อหาเงินรับประทานไปหาหมอเวลาที่ไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็พอเก็บไว้เยอะๆแล้วต่อไปเงินนี่มันจะเป็นตัวออกดอกออกผลให้กับเราออกให้ธนาคารก็มีดอกเบี้ยให้เรากินเอาไปลงทุนเราก็จะได้ขยายกิจการของเราให้ใหญ่โตขึ้นไปอีกคนที่ก็เป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีแบบนี้ผมไม่ได้เป็นเศรษฐีเพราะเอาเงินที่หาได้มาแสนล้านบาทไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อหวยหรือไปเล่นการพนันแต่พวกนี้มีแต่จะยากจนไม่มีโอกาสที่จะร่ำไรร่ำรวยได้คนที่เขาร่ำรวยลองไปศึกษาดูประวัติของเขาดูเขาจะขยันทำมาหากินขยันหาเงินหาทองที่เกียจใช้เงินใช้ทองเขาจะไม่ค่อยชอบใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่แต่เขาชอบหาชอบรักษาแล้วก็ชอบเอาเงินนี้ไปลงทุน ร้านหนึ่งก็ไปเปิดร้านที่สองเปิดร้านที่สองแล้วก็เปิดร้านที่สามขยายไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นสิบร้านร้อยร้านขึ้นมาถ้าพวกเขาขยันหาเงินหาทองเขาขี้เกียจใช้เงินใช้ทองนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะเคยกระทำอะไรที่มันแตกต่างกันมาในอดีตมันจึงทำให้เรามีความสุขความเจริญแตกต่างกันคนบางคนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยในชาตินี้แต่ก็ร่ำรวยสุขสบายนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ทำมามากแล้วในชาติก่อนๆคนบางคนทำชาติทำแค่ไหนก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเท่าไหร่เพราะในอดีตก็ไม่ได้ทำมาในปัจจุบันก็ทำไม่ถูกทำแล้วแทนที่จะเก็บเงินเก็บทองก็เอาไปใช้กับของไม่จำเป็นซื้อสุรายาเมาซื้อบุหรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อของกุ้งเกลือต่างๆมาใช้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้ไม่มีโอกาสที่จะโง่เงินหัวขึ้นมาได้ก็ทำไม่ถูกทำไม่เป็นนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและนำไปปฏิบัติให้ได้ถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมก็จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี้มันเป็นของคู่กันไม่มีใครสามารถที่จะมาพลาดจากกันได้ถ้าเราปลูกต้นมะม่วงไว้ผลก็คือลูกมะม่วงมันจะต้องออกมาอย่างแน่นอนจะไปอยากให้มันออกเป็นกล้วยเป็นส้มนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมะม่วงมันก็ต้องต้นมะม่วงมันก็ต้องออกลูกมะม่วงขึ้นมาฉันได้ความสุขความเจริญมันก็ออกมาจากความขยันหมั่นเพียรความดีทั้งหลายนั่นเองส่วนความทุกข์ความเสื่อมเสียมันก็ออกมาจากการกระทำไม่ดีทั้งหลายเช่นเดียวกันมันไม่ได้มาจากที่ไหนพอเรามีความแตกต่างกันก็ตรงนี้แหละตรงที่การกระทำของเราที่การกระทำของเราที่มันแตกต่างกันก็เพราะปัญญาของเรามันไม่เท่าเทียมกันนั่นเองความรู้ความฉลาดมากเท่าเทียมกันคนรู้มากมันมีปัญญามากย่อมทำความดีได้มากย่อมได้รับแต่ความสุขความเจริญได้มากคนที่รู้น้อยปัญญาน้อยย่อมทำความดีได้น้อยย่อมได้รับความสุขความเจริญได้น้อยดังนั้นถ้าเรายังไม่เจริญเท่าที่เราอยากจะเจริญยังไม่สุขเท่าที่เราอยากจะสุขเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมถ้าไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราสุขที่เราเจริญได้นอกจากความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นความรู้ทางศาสนานี้จะทำให้เราได้เจอความสุขและความเจริญที่แท้จริงแต่ถ้าความรู้ทางโลกแล้วมันไม่พาเราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือของความโลภโมโทสันที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นเราจึงควรมีความรักมีความยินดีต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เสมอเข้าวัดเข้าวาอยู่เรื่อยหรือถ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็หาธรรมะเช่นหนังสือธรรมะแผ่นซีดีหรือเทปธรรมะเอาไปเปิดเอาไปฟังเอาไปอ่านกันหรือก่อนวิทยุแต่พอทัศน์ก็มีธรรมะแสดงอยู่เรื่อยๆอยากจะเห็นว่าธรรมะเป็นของล้าสมัยธรรมะนี้เป็นของที่ทันสมัยอยู่เสมอเพราะธรรมะนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราฉลาดรู้ทันความไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกวันที่เรารู้ได้ทันสิ่งที่ไม่ดีมันจึงหลอกที่เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีคุณจะซื้อของฟุ่มเฟือยที่เรารู้ไม่ทันแล้วซื้อมาทำไมเนี่ยเมื่อเรามีของอยู่เต็มตู้เสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้รองเท้ามีอยู่เต็มตู้ซื้อมาแล้วมาสร้างภาระต้องไปซื้อตู้มาเพิ่มมาติดมาอีกทั้งเสื้อเท้าก็มีอยู่แค่คู่เดียวรองเท้าทำไมต้องมีเป็นสิบเป็นร้อยคู่เสื้อผ้าก็มีก็เยอะแยะร่างกายก็มีร่างกายเดียวเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองเพราะเรามันโง่นั่นเองเราไม่ทันความ ความโง่ที่ทำความคิดที่โง่ที่มันหลอกพาให้เราไปทำในสิ่งที่ทำให้เราจะต้องทุกข์ให้เราต้องวุ่นวายใจไม่รู้จักจบสิ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่เราได้ยินอย่างในวันนี้นั่งฟังแล้วเราต้องเอาไปเตือนเราด้วยอย่าฟังแล้วปล่อยไว้ลืมไปถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปคิดต่อเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวพอออกไปเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งอยากจะได้อะไรถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นหรือไม่ตายหรือไม่ถ้าไม่มีมันแล้วจะตายหรือไม่คิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วรับรองได้พอถึงเวลาแล้วมันจะเอาชนะความโลภได้เอาชนะความโกรธได้เวลาโกรธก็ต้องมองเห็นว่ากำลังสร้างไฟนรกขึ้นมาในใจต้องรีบดับมันด้วยการให้อภัยให้ความเมตตาไม่เอาเรื่องเอาราวอีกการเมื่อเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปมีเรื่องมีราวให้มันกลายเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาเลยให้มันเป็นเรื่องร้อนขึ้นมานี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจในการกระทำของเราในการระวังในแต่ละเวลาว่าเราทำตามมาตรฐานที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้หรือเปล่าการกระทำของเราทำไปแล้วทำให้เกิดความสุขความเจริญหรือเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาขอให้เราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆปีหน้าจะเป็นปีที่สดใสขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นและจะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีจนกระทั่งไม่มีอะไรเลวร้ายปรากฏกับชีวิตของเราเลยมันเกิดขึ้นจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังและนำเอาไปปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมประสงค์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายค้าพลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ